is the conflict.
Could air conflict.
How does it start?
At the socks.
Are we looking for something?
Vai mēs kaut ko meklējam?
Choosing something and denying something else?
Vai mēs kaut ko izvēlamies un kaut ko cenšamies noliekt?
Body and mind functions as it needs.
Ķermenis un prāts funkcionē tā kā tam nepieciešams.
Comes and goes.
Nāk un aiziet.
It is simply like this.
Se vienkārši tā.
When we make judgment, choosing this, that,
kad mēs izvēlamies vai vērtējam,
conflict or heaviness arises.
Tad konflikts vai smagums rodas.
We simply remain in the place of non-doing.
Mēs vienkārši paliekam tajā vietā, kurā nekas nav jādara.
Nothing to add, nothing to choose.
Nekas nav jāizvēlas.
No where to go.
Nekur nav jāiet.
Nobody to be.
Nekas nav jādara.
Place of non-conflict.
Vieta, kur nav konflikta.
Sometimes happiness arises.
Reizēm laime rodas.
We appreciate it.
Mēs to atzīstam.
And when it goes, we simply let it pass.
Un tad, kā tā aiziet, mēs ļaujam tai aiziet.
Difficulties to come and go.
Good. būtības tāpat nāk un aiziet.
Nav konflikta.
Nav konflikta.
Sometimes we like something. Feeling of like and the thought of I like arise.
And
it gives influence to our consciousness.
Tas dod apziņai impulsu.
But this is also simply the function of mind, simply pleasure arises and goes.
Bet tā arī ir tikai prāta funkcija, attiekams sajūt, kas nāk un aiziet.
I like, I do not like.
Man patīk, man nepatīk.
No conflict.
No conflict.
Nothing to worry.
Nav par ko uztraukties.
Acceptance and refusal.
Pieņemšana un atsacīšanās.
Clarity and confusion.
Skaidrība un apjukums.
Is it difficult?
Vai ir sarežģīti?
Neither difficult or easy.
Nav nesarežģīti, ne vienkārši.
Simply free.
Vienkārši svars.
No weight.
Nav svars.
Free and at ease. varīs.
Uztraukumi ir neuztraukumi.
Many things or nothing.
Daudz lietu vai nekā.
Or are simply okay.
Viss vienkārši ir labi.
Praise of non-doing.
Vieta, kur nekas nav jādara.